halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax sabti ah bisha ogost waa 10 sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah xuseen barre aadan
waxaan leenahay ilaahay naxariisi jamahadeeyo min nabaya oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ku weyn buu ahaa ninmaday aho dadka reer Koonfur Galbeed ku weyn oo taariikh fiican leh oo ganacsi iyo siyaasad iyo odaynow intaba ka soo shaqeeyay oo ahaa Ilaahay naxariisi jamahadeeyo
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen oo ka hadlayay dilka ganacsade Cali Aadan Marguus oo shalay lagu aasay Baydhabo warbixin ayaan idinka haynaa
waxa kale oo dhegeystayaal maqli doontaan in ka badan 2 million oo muslimiin ah oo maanta taagan banka Carafo iyo waxa ay maalinta Carafo ay ugu dhigan tahay muslimiinta caalamka
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idinku haynaa idaacadda saaka iyo caalamka marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka
eedaysanaha loo haysto inuu fuliyey toogashadii ka dhacday magaalada El Paso ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ayaa booliska u sheegay in uu si bareer ah u beegsanayay dadka ka soo jeeda dalka Mexico. War qoraal ah oo lagu helay booliska Mareykanka ayaa muujinaya in eedaysanuhu uu qirtay arrintan kadib markii uu iskii isku dhiibay booliska isagoo sheegay inuu yahay qofka weerarka toogashada ah geystay.
Kuuriyada waqooyi ayaa gantaalo badan oo ah nooca ballistic ah ku tuurtay badda ku taala xeebta bari kaas oo ah tijaabadeedii shanaad ee noocan oo kale ah ee ay sameyso 2 toddobaad gudahood gantaalkan ay riday kuuriyada waqooyi sabtidan maanta ah ayaa yimid saacado kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu sheegay sidoo hadalka u dhigay inuu helay warqad kale oo qurux badan oo ka timid hogaamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un uuna ku celiyay in uusan ka walaacsanayn tijaabooyinka gantaalaha ee xukuumadda Pyongyang. Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo shalay ka qayb galay aaska ganacsade Allahu naxariistay Cali Aadan Marguus oo shalay lagu dilay magaalada Baydhabo ayaa ku baaqay in la joojiyo dilalka ku salaysan aanooyinka qabiil ee 2 maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Baydhabo isagoo sidoo kalena ballan qaaday in la soo qabanayo dadkii ka dambeeyay dilka Cali Marguus. Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo iyo mas-uuliyiinta ayaa muujiyay inay ka xun yihiin dilalka aanooyinka qabiil ee saacadihii lasoo dhaafay ku soo kordhay magaalada Baydhabo ee deegaanada dhacaduleedka magaalada Baydhabo. Tirada dhimashada dadka aanooyinka qabiil loo dilay ayaa kordhay waxayna maraysaa ilaa 9 qof oo 4 kamid ah ay dad shacabi yihiin. Waxaa kamid ah dadka ku nafwaayay argoosiga qabiil ganacsade Cali Aadan Marguus oo galinkii dambe ee shalay gabadhici lagu aasay magaalada Baydhabo. Xubno ka tirsan 2 aqal ee dowladda federaalka ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo si ay uga qayb galaan aaska ganacsadaha. Xildhibaan Idris Cabdi Dhaqtar oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalk ee Baydhabo ku sugan ayaa shacabka magaalada Baydhabo ugu baaqay inay xaaladda dejiyaan lana joojiyo dilalka aanooyinka qabiil.
Sideedaba waa laga soo tagay dagaal ahligii. Waxaa la rabaa ummadan in midnimo la muujiyo, laga shaqeeyo sidii xamxaal lahaayey oo loogu wada noolaan lahaa deegaankan Baydhabo. Waxaan u diraynaa baaq ah in la joojiyo waxyaalaha hadda socdo oo magaalada Baydhabo ka socdo. Aad iyo aad aan ugu xunnahay. Waxaa lagu jiraa bishii oo Ilaahay xurmeeyay oo Ilaahay Qur'aankiisa ku sheegay maamulka Koonfur Galbeed hadda wuxuu wadaa howlgal uu ku soo qabanayo dadkii falkaas ka dambeeyay, dadkii dilay, maxaa la lahaayey ninkaas ganacsatada weynaa ahaa oo siyaasi horena ahaa oo maxaa la lahaayey taariikh weyn ku leh Soomaaliya, odayaasha ugu waaweyn oo dhinaca maxaa la lahaayey dib u heshiisiinta oo qayb weyn uu ka ahaan jiray xilligii dowladihii la soo maray. marka inaa lillaahi waa inaa ilaahi raajicuuna leenahay. Xabadda ha la joojiyo, ha la wada hadlo.
Madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo isna ka qayb galay aaska Allah u naxariistay Cali Aadan Marguus ayaa tacsi u diray eheladda iyo qaraabada uu ka geeriyooday ganacsada Cali Aadan Marguus. Wuxuu kale u cadeeyey madaxweynaha in hay-adaha amniga ay ku howlan yihiin sidii loo soo qaban lahaa dadkii ka dambeeyey dilka ganacsada Cali Aadan Marguus.
Waxaan leenahay Ilaahay naxariisti jannaha ha geeyo ninadaya oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ku weyn buu ahaa, ninadaya oo dadka reer Koonfur Galbeed ku weyn oo taariikh fiican leh oo maxay ahayd ganacsi iyo siyaasad iyo odaynimo intaba kasoo shaqeeya oo ahaa Ilaahay naxariisti jannaha ha geeyo. Anagana samir iyo iimaan Allah naga siiyo. Saacaddan laga bilaabo waxaan amar ku bixinaynaa in magaalada aanan cidna aynan hub ku wadan karin ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan ciidanka loogu talagalay inay amniga sugaan oo magaalada u xil saaran balse ayaa hub ku wadan kara oo amniga sugi kara. Ciidamada kale oo rabshada dadka ku sameeyey nin kastoo askari ah waxaan rabnaa in uu ku noqdo xeradii uu ka yimid dadkii gacan ku dhiigalayaalka ahaa oo dhibka geysteena sida ugu dhaqsaha badan waa in lagu soo qabto. Ciidamada amniga ayaan ku amraynaa inay sida waan amarnaba ku bixinay waanaba soo qabanayaa insha allahu saan jecel nahayn hadda howlgalkooda lagu jiraa oo waa la soo qabanaya gacantaa lagu soo dhigi doonaa waa la keenayaa. Dadkana waxaan faraynaa xasilooni iyo deganaan qabiil isu dila wax micnahay keenaysa xigmada ma jirto.
Cali Aadan Marguus wuxuu ahaa ganacsade iyo siyaasi si weyn looga yaqaanay dalka Soomaaliya wuxuuna lahaa hal abuur ganacsi isagoo duleedka magaalada Baydhabo ka sameeyey beero dalagyo kala duwan ay ka baxayeen. Waxaa kaloo lagu xasuustaa ganacsada Cali Marguus halkudhigiisa ahaa intii aan darbiyada dadku xamal lahaa beeraha ayaan iska tacbanayaa. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. In ka badan 2 bilyan oo muslimiin ah ayaa maanta taagan banka Carafo iyaga oo gudanaya waajibaadka xajka ee sanadlaha ah. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif waa imaamka masjidka Daru Rijra ee magaalada Minneapolis waxaana Caashe Ibraahim ay uga waramay maalintan iyo waxay uga dhintahay muslimiinta caalamka.
xajku marka aan fiirino Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay liyashhadu manaafica lahum, dadku xajka waxay u aadayaan inay faa'iido kasoo helaan. faa'iidadaasoo ay qur-aanku inoo tilmaamay inay faa'iido adduun iyo faa'iido aakhira labadaba ay kasoo helayaan. faa'iidada aakhira waxa weeye qofku naftiisa inuu soo daahiriyo oo xirdiga iyo xasadka iyo xumaanta iyo dunuubta uu kasoo daahiriyo weeyaan ujeedada Alla uu ka leeyahay subxaana wa tacaala. waxaa kale ta Alla wuxuu leeyahay faman farada fiihina alxaja falaa rafata walaa fusuuqa walaa jidaala fi lxaj, yani qofku markuu xajka aado waxaa la doonayaa wax macaasiya iyo wax dunuuba iyo xan iyo cadaawaad iyo wax dhan inuusan samaynin si isaga oo nadiifa usoo noqdo insha allahu tacaala. qofku markuu meeshaa tago oo uu taqriiban hadda sanadkan oo kale waxaa la filayaa 3 milyan ilaa 4 milyan dad ku dhadhow inay ay meesha ay muxuu dhowrkaa maalmood ay joogayaan. marka dadka farahaale intaa la eg muxuu ahaa Ilaahay subxaana wa tacaala darti isugu wada yimid in fara badan oo ka mid a markuu midigta fiiriyo mid tukanaya, bidixda hadduu fiiriyo, mid qur-aan akhrisanaya, xaggihiisa hore hadduu fiiriyo, mid oynayo ducaysanaya, yacni qofka waxaa ku dhalanaya damiir iyo ruux iyo waxaa soo gelaysa rajo. marka wuxuu arkaya cibaadadii baa nashaad usoo gelaya oo waxaa meesha ka dhalanaysa tacaawun calbiri wataqwa baa meesha iyadana ka dhalanaysa. waa faa'iido labaad oo muxuu ku jirta oo muxuu aakhiradii a weeyaan. faa'iida saddexaad ee muhimka ee ku jirtaa waxa weeye qofku haddii intuu xajka tago sidii Alla ugu talagala u sameeyo waxaa la rajaynayaa inuu soo noqdo isagoo dembigiisa dhan laga dhaafay oo nadiifa inuu soo noqdo. si kooban marka loo fiiriyo faa'iidada adduunka bal waxaad suuraysataa dad 3 milyan iyo dheeraad ah oo buqco ama meel kooban isagu imanaya oo dhammaantood wada oranaya labayka allaahuma labayk, labayka laa shariika laka labayk, hal ku dheg ku wada dhawaaqaya, waxaad garanaysaa inay qiimo fara badan leedahay. marka waxdada iyo wadajirka muslimiintu ay leedahay ayaa meesha iyada si fiican wuxuu ahaa uga muuqanaysa oo faa'iidooyinka laga soo helaya ay tahay.
waa tahay aad baad umahadsantahay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, si wanaagsan oo faahfaahsan baad u faahfaahisay. waxaad ka hadashay dadka waajibaadka xajka gudanaya ee maanta taagan banka Carafo, laakiin waxaa jira malaayiin kale oo muslimiina oo aan fursad u helin ama kuwo horey usoo gutay waajibaadka xajka oo maanta aan bankii carafa taagnayn, sidee iyaguna uga faa'iidaysan karaan maalintan weyn?
Casho salaamada fiican weeye, waxaan uga faa'iidaysan karnaa muxuu ahaa qofka horta aan carafa joogin, waxaa wanaagsan maalinka carafada ah inuu soomo, waa wax wanaagsan weeye. Haddii xataa soonku u suurageli waayo, waxaa wanaagsan qofka isaga ah iyo guud ahaan dadka kale xajka jooginba in ay iyaga laftooda shicaarkan iyo halku dhagan weyn ee ciideed ay muujiyaan isnaxariisasho iyo maaragtay iska warqab inaan samayno, inuu qofka laftiisa uu la damqado oo shicaarkaas uu la qaybsado dadka faraha badan ee muslimiinta ah oo isaga laftiisa uu ku xidhmo. Waxaa kaloo wanaagsan oo kaleeta iyadana muhiim ah ducada iyo qur-aan akhriska iyo sadaqada iyo ixsaanka in la badiyo. Dhinahaas oo dhan waa siyaabahan inaguna aan kaga qayb qaadan karno weeyaan.
Maanta oo banka carafa la taagan yahay, bal waxyaabaha xujaydu ay samaynayso kow iyo laba iyo saddex meelaha ay marayaan, bal haddaad dadka u sharaxdid
arrin aad u fiican weye. Tusaale ahaan, marka hore markaan usoo noqono carafa marka la taagan yahay, nabigu wuxuu yahay alxaju carafa, marka maalinkaas waa maalinka ugu muhiimsan weeye, waana muxuu ahaa maanta oo sabti ah weeyaan, yacni waa maalin aada u qiimo badan weeye. Markii carafa laga dhaqaaqo, dadku waxay sii aadayaan maalinka tobnaad oo maalinkii ciidaho, waxay samaynayaan acmaasha ugu waaweyn ee xajka oo ah dhawaafkii bay samaynayaan, safida marwa in la ordo orodkii bay samaynayaan, tuurashadii qeyb ka mid ay samaynayaan, timo xiirashadii baa la samaynayaa. Bishanu waa bilihii xurmada lahayd weeye, ilaahay subxaana watacaala uu xurmeeyey oo qiimaha goonida uu siiyey weeyaan. maalmahan allah wuxuu ku tilmaamay walfajri walayaalin cashrin washafci walwatri walleyl, marka toban habeen oo allah uu ku dhaartay oo qiimo fara badan leh oo wanaag fara badan leh weeyaan. waxaan doonayaa si kooban hal arrin inaan xusuusiyo aniga iyo adiga iyo muslimiinta guudba. nabiga salallahu calayhi waalihi wasalama maalinkii uu xajiyey wuxuu dadka u akhriyay khudbo dheer, khudbada ereya la yaab le ayaa ku jira, hadda aynan ka wada gaadi karin, laakiin dadka wuxuu u tilmaamay dhiiggooda inuu xaaraam yahay. oo dadka wuxuu ku yidhi alaa ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yawmikum haada, war dad yahow dhiiggiinnu waa iska xaaraam yahay, isdilina luqumaha iska gurina, ayuu nabigu ku yihi. wuxuu ku yihi xoolihiinnu waa xaaraame, xoolihiin haska dhicina oo haysboobina. oo wuxuu nabigu u tilmaamay sala allahu calayhi waalihi wasalama in dadka sabarta daran ee masaakiinta la kaalmeeyo oo muxuu ahaa aan la xaqirin oo aan la yasin. wuxuu u tilmaamay dadka xil haya inay xilkooda alla uga cabsadaan oo aysan ummadda dulminin, ayuu nabigu u tilmaamay.
aad baad u mahadsan tahay. waxaan rabaa marka ugu dambeyntii waxaad carabka ku dhufatay dhowrka milyan ee muslimiinta ah ee maanta banka carafa taagan, marka laga soo tago in muslimiinta kale faraha badan leh ee iyaguna maalintan ay ku weyn tahay, qofkii ay u suurogelayso in uu soomo soonkaasi, bal faralka uu leeyahay iyo bal waxa dadku ay uga dhigan tahay aan xajka joogin banka carafa taagnayn.
dadka soomaya waa dadkan carafa taagnayn ee xajka aan joogin weeye. maalinka la soomayaana waa maalinka sagaalaadka ee carafa ay dadka xajka jooga ay carafa taagan yihiin weeye. maalinkaas waxaa ay lagu tilmaamay oo ay axaadiistu sheegtay qofkii sooma in dembigiisa alla uu dhaafayo subxaanahu watacaala. marka ujeedada loo soomayaana waxa weeye qofka xajka jooga bacdamaa isaga uu acmaal waaweyn uu gudanayo, dadka kale aan xajka jooginna inay la damqadaan oo shucuurka iyo dareenka ay la qaadaan. waa sasunno weeye, waajib ma aha. yacni mar kaleeta waxaan rabaa inaanu ku idhaahdo adiga iyo bahda v o eda iyo bulshada soomaaliyeed ciid wanaagsan sanadkan sanadkiisa, isagoo xaalkeenu sidan allah uu ka fiican yahay, allah ina gaarsiiyo.
aamiin. aad baa mahadsantahay.
kaasi waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif, imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota. waxa uu warramiyey cashe ibrahim aadan halkaad kala socoteena dhegeystayaal walaanta soomaaliga idaacadda v o a.
idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. fanka iyo suugaanta ayaa kaalin muhiima kaga jira nolosha iyo dhaqanka soomaalida, haddaba kaalin intee la eg ayay suugaantu ka qaadan kartaa ka hortagga argagixisada iyo falalka amni darada ee ka jira soomaaliya? warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre.
soomaalida ayaa dhaqan ahaan lagu tilmaamaa dad aad u xiiseeya suugaanta iyo halabuurka, iyadoo oo ay suugaantu tahay kaydka dhaqanka iyo taariikhda soomaalida. waxaanay ku cabbiraan marxaladaha kala duwan ee noloshooda iyo duruufaha ku gadaaman. argagixisada iyo qaraxyada ayaa sannadahan dambe dhibaato badan ku haya shacabka soomaalida. haddaba muxuu yahay doorka ay suugaanyahanadu ka qaadan karaan ka hortagga xagjirnimada iyo amni darrada? waxaa arrintaasi faahfaahinaya cabdi shire jaamac ciyaar jecel oo ah abwaan iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliyeed.
waxaan qabaa in suugaantu ay tahay aaladda keliya laguna dirari karo fikrada xajirka ama ummadda wax loogu sheegi karo meel kalaba adoo aan aadin kulama aadaya meel fog 2019-kii 3 December qarixii dhacay shaabo maalin kadib heesta galadaan oo anigoo minaha malaha waxay igu dugnaada rajiyaan horey aan lagu aqoon waa anigii galadaan horey oo galadaan jira xadisan waad garan karaysay saamaynta ballaaran ay ummadda ku yeelatay isla maalmo gudahood kumaan kun boqolaal kun oo dad ayaa xiriir ula toosanayay marka waxaan qabaa in suugaanta ay tahay aaladda keliya ugu horeynta lagula dirari karo hubka iyo diiraada siyaasaddu waxay imaanaysaa intaa marka dadkii la wacyigeliyo oo loo sheego oo hadda adaad xusuusta markaa galnaan qoray oo lahaa dalqal lagu qarax imaana beesay aadooda kala jibanaysa khasaarahana gaaray waa dhinaa qiima loo hayna oo qolooyinkan haddana diinta ku qaraabana iyo garoomahana diinta lagu qaraabta markaan irin sida tubiiba waxaa dhacday maadaama qoladan xajirka oo ay fahamsan yihiin baaxadda ay suugaanta iyo heesidu ay leeyihiin waa kuwii carinay oo joojiyey 10 March maalmada inay ahayd 2010-kii oo ay leeyihiin suugaanta iyo heesaha lama dhegeysan karo cid alla ciddii lagu helo iyadoo dhegeysanaysa waa la ciqaabaya waxaan la kulmay nin dhalinyaro aad u yar oo runtii aan kula kulmay xamar 2012-kii ii sheegaya mana saamaynta ay ku yeelatay suugaanti heesihii maadaama laga mamnuucay ceelasha biyahana ay deganayeen dhalkaa dhalinyaradaa sheegta oo jawaabka geedka dadka ku istaageen waxay eegayeen memoriga ama labta telefoonkooda heese inay ugu jiraan marka waxay u arkeen biri ugu qabtan heesta qeeladaan inay igu jirtay sim kaarka ama memoriga kadibna waxaa lagu ciqaabay in laftii ama sim kaarkii lala siiyo biyo lagu cabsiiyo taa waxay ku muujinaysaa in cabsida ay ka qabaan nimankaa dadbixisanaho suugaanta soomaaliya sida wax laysugu fahamsiiyo marka ilaa la keenay anigii oo london jooga in ay soo wacaan oo yidhaahdaan haddii aadan joojin cabdi shire adiga iyo kooxda qeelnaayo walaalahaada halaag baa idin sugnaanhaya waa marka anigana anu jawaabayo oon leeyahay shinci aan baaray qeeladaan tara jira haddii dalka wada gaadhay digaha guba dhawaca waa dili karaa dunida maantaayo dabarka iska jira la dirira qoonka diinta ku qanaagta dabadeed ha lay dilaano haqa dardaarayo dalkir baan ahay ka damqaba dhibkoo damiirka ay wada idinkuna darraa dambi waxaa dhigteen dadka haddaan hordhigay doodii mid tahay waa lagu dilayaa cirka soo dinsa waa ino dagaal
dhinac kale waxaa jira caqabado kala duwan oo lasoo darsay hal abuurka iyo sugaanyahanada gaar ahaan dhinaca fanka iyo heesaha ka hadlaya argagixisada sida uu faahfaahinayo farxaan muuse cige oo loo yaqaano farxaan xidig oo ka mid a fanaaniinta soomaaliyeed
waxa weeyaan arrintan argagixisadu waa wax inaga cusub oo dee dhaqan soomaaliya ma lahaan jirin intii aan soomaaliya noolayd weligeed waxaan dhacay ama maaragta caruushan iminka ka socota soomaaliya weligeed ma bixin marka waxa weeyaan waxay iga qeyb qaadan waayeen dalkii markuu dumay shidirkii baa ka dhashay cadyaanadii iyo fanaaniintii marka xaydadii ay lahaayeen iyo imaatinkii iyo emotions niyadii waxay ku tiri jireen iyo iska imaatinkii markii la waayay waxa weeyaan sababta ay iga muuqan waayeen waa sidaa xaysada iminka waxa weeyaan inay dibi kabasho ay muuqato siduu dalkuba usoo qabanayo dibi kabashadaa ku jirta in fantiina iminka dibi kabashadaa ku jiro ayaan maaragtay u malaynaya.
Arrimaha kale ee wiiqaya kaalinta ay suugaantu ka qaadan lahayd wacyigelinta bulshada ayaa waxaa ka mid a tayada fanka iyo suugaanta oo hoos u dhacday sida uu mar kale tilmaamayo abwaan cabdi shire jaamac ciyaar jecel.
Waxaan isleeyahay tayadii abwaanintii iyo tayadii suugaanta ama fanka ama qaabki fankiina waa iska bedeleen maxaa yeelay fanka hadda jira waad garan karaysaa ama abwaan ha ahaado ama hees aad aadahay dadki waxa weeyaan waa filalka soomaaliga hadda adduunka u fogaayo waxa weeye qofku inuu fanaan noqdo inuu xildhibaan noqdo inuu madaxweyne noqdo inuu wasiir noqdo waa shaqooyinkii adduunka ugu dhinka badna haddana u dhinka badan marka taasi waxay keentay in la kala garan waayo yaa fanaan ayaan fanaan ahay dowladdii marka ma laha hay-adihii dowladdu ma laha
adeegsiga
suugaantu kuma koobna oo keliya bahda suugaanta iyo hal abuurka, oo waxaa jirta in madaxda ururka Al-Shabaab ay adeegsadaan gabayo si ay fariimaha ugu gudbiyaan xubnaha taageersan. Arrintan ayaa muujinaysa in suugaantu ay udub dhexaad u tahay dhaqanka iyo hiddaha Soomaalida.
aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasna waxaa inoo diyaariyey inoona soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatan waxaad usoo dhawaataan xubinta ciyaaraha, waxaa inala socodsiinaya oo inoo haya Maxamuud Mascade.
waxaa wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo carabka. Horyaalka waddanka Ingiriiska ee xilli ciyaareedka 2019-2020 ayaa habeenkii xalay ahaa ka furmay magaalada Liverpool garoonka Anfield ee kooxda kubadda cagta Liverpool ay ku ciyaartay kulankii koowaad ee furitaanka. ayaa habeenkii xalay ahaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta Liverpool iyo Norwich City. kooxda kubadda cagta Norwich City ayaa iyadu xilli ciyaareedkana ku cusub horyaalka waddanka Ingiriiska, waxa ay xilli ciyaareedkii soo dhammaaday ka soo baxday ciyaaraha heerka labaad ee waddankaasi uu kaalinta koowaad ku soo baxday. madaxda kubadda cagta Norwich City waxay ka mid tahay kooxaha iyadu sida joogsada u yimaada horyaalka waddanka Ingiriiska, inkastoo marar badan aanay xajisanin ka mid noqoshada oo ay dib ugu noqoto ciyaaraha heerka labaad ee dalkaas. waxaa la isweydiinayaa haddaba sanadkan kooxdu inay ku sii jiri doonto, in kale kulankii koowaad ee ciyaartana kama aanu turjumaynin saadaal wanaagsan. waa habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa 4 gool iyo halaa kaga badisay ciyaaryahanka dhinaca kabtanka u ahaa kooxda kubadda cagta ee Norwich City, isla markaasina daafaca uga ciyaara ee la yidhaahdo Gareth Hardy ayaa gool qotareeta ah iska dhaliyey. xaalad moodaysay goolkaasi inuu durdur ku furay difaaciisa. ciyaaryahan Maxamed Saalax ayaa waxa uu kubaddu ka helay ciyaaryahana Firmino, kuufsaday shabaqa kooxda kubadda cagta ee Norwich City Van Dijk, iyo isna kubadda koorna ahayd oo Maxamed Saalax u soo dhigay shabaqa la helay ciyaaryahana Origi. wiilka asal ahaanta ka soo jeeda waddanka Kenya aabihiina uu ka mid ahaan jiray xidigihii xulka qaranka ee waddanka Kenya u ciyaari jiray ayaa isagu goolka 4 u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Liverpool, halka Norwich uu ciyaaryahana Boki goolka ay la timid u saxiixay. kooxda kubadda cagta ee Norwich City uma aanay muuqan koox u tabar daran sida koox 4 gool laga dhaliyay oo kale, waxaana ka mid ahayd habeenkii xalay ahaa marka la eego koox 4 badan uu ku hunguubay in ay garoonka Anfield wax guula ka keenaan. inkastoo kooxda Norwich City ay fursado 4 badan oo goolal lagu dhali karay ay keensatay, hase ahaatee weeraradooda waan sida u wanaagsanayn darteed ayaa keentay in kooxda kubadda cagta Liverpool aan wax gool 1 gool ka badan laga dhalin. laakiinse sida uu sheegay Carragher oo isagu mar u ciyaari jiray kooxda kubadda cagta Liverpool, haatanna ciyaaraha ka faallooda haddii kooxda Norwich City ciyaaryahanno weerarkoodu uu wanaagsan yahay sida kuwa Manchester City oo kale u ciyaara, waxaa suuragal habeenkii xalay ahayd kooxda Liverpool inaanay garoonkaasi guul kala hoyateen maadaama difaacoodu aanu si wanaagsan u ciyaarin habeenkii xalay. taasina waxa ay tilmaan ka bixinaysaa in kooxda kubadda cagta ee Liverpool haddii aanay difaaceeda wanaajin ay suuragal noqon karayso mar kale horyaalka waddanka Ingiriiska in laga guulaysto kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay halato. kulamada kale ee maanta iyo caawa la isaga hor imaanayana waxaa ka mid ah horyaalka waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta West Ham United ayaa waxay soo dhaweynaysaa kooxda koobka difaacanaysa ee Manchester City. AFC Bournemouth waxay gurigeeda kula ciyaareysaa kooxda iyana xilli ciyaareedkan horyaalka ku cusub ee Sheffield United. Burnley ayaa iyana waxay soo dhaweynaysaa oo gurigeeda ugu imaanaysa kooxda kubadda cagta ee Southampton. Crystal Palace iyo Everton ayaa iyagu kulanka koowaad ciyaaraya, waxaa xusid mudan kooxda kubadda cagta Everton inay ku guul dareysato inay ciyaaryahana Saha ka soo qaadato xilli ciyaareedkan aanu ku soo biro kooxda, maadaama habeenkii Khamiista ahayd uu soo xirmay suuqa kilibsiga ciyaartooda oo Saha ay ku daba joogtay, ayay u suuragelin inay Saha soo qaadato. bedelkeeda ciyaaryahan Iwobi ayaa Arsenal ka soo qaadatay Everton, kulanka aad ayaa loo sugayaa. waxaa dhex mara ciyaaryahana Zaha iyo kooxdiisa Crystal Palace. Watford iyo Brighton ayaa iyaguna kulmaya, halka kooxda Aston Villa oo iyana ka mid ah kooxaha ugu magacaweyn waddanka Ingiriiska laakiin iyadoo dhabki sare lasoo dhaafay ku maqbeen ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi, ay Tottenham garoonkeeda cusub kula ciyaari doonto. dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa naga taatanay kulan dambe oo masxaabiga la sidaa nabadgelyo.
maxamuud mascade iyo wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha ayaad la socoteen, welina waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna waa dhinacii heesaha dabacsan, waxaan idiin haynaa heesta carafo, waxaa ku luuqaynaya fanaanka cawaale aadan.
kasi carafo oo inugu laqanaya fanaanka cawaale aadan ayaan ku soo gabagabeynaynaa bahintan idaacadeed oo idinka imanaysa laanta soomaaliga idiin watan ay koota dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.